Азатлык радиосу силе микрофон алдында Ланда Шарасова. Бүгүн Азатлык архивинен татарлар исламны койшон кабул эткен деген тема түгәрәк истел сөйләшүтүңларга чакырабыз. Наилаларны тыңлыйк.
Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар түгәрәк истел сөйләшүенә чакырабыз. Татарстанда шәхри булгарны цикләндерүгә зур игътибар бирелгәндә, галимнәр Ибн Фадланның татар җирләренә сәфәре ислам кабул ителгән вакытка мөнәсәбәттә яңадан яңа дәлилләр китерә. Төрки татар дөньясына ислам дине беренче тапкыр 629 елда ук аяк атлаган дип фикер белдерүчеләр дә бар. 18 июнь көнне изге Болгар җыены үтәчәк. Әнә шул уңайдан тарихчы галимнәр Фаяз Хуҗин һәм Гамирҗан Дәүләтшин түгәрәк өстәл сөйләшүендә Татарстанның ислам динен кайчан кабул итүе турында яңа мәгълүматлар китерер. Шәһри Болгарның бүгенге татарлар өчен әһәмияте турында да сөйләрләр. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Александр Долгов алып бара.
Нурда дәүләтенең татар империясының баш каласы булган Болгар шәһәрендә 18 июньдә шәхри Болгар җыены уза. Болгарга динчеләр, дәүләт җитәкчеләре, ата-баба мирасын онытмаган, милләтен дип яшәгән татар халкы җыела. Шәхри Болгар татар милләте өчен һәрдаим дини һәм милли кыйбла урыны. Ул татарның шанлы Алтын Урдасын, алтын бишегенең тарихи изен саклый, хәтерен яңартып тора. 21 гасырда да милләт дини милли кыйбла күрсәтә. Алтын Урданың Болгар шәһәрендә сакланган биналары татарның дәүләтле булуын, кабатланмас мәдәният тудыруын яшь буынга, милләт киләчәген аңлата. Болгар шәһәре Алтын Урданың беренче баш каласы. Биредә татарлар ислам динен кабул итә. Дөрес, бу мәсьәләдә бәхәс юк түгел. Гәрчә фәндә татар-болгар каршылыгы булмаса да, Болгар җыены да болгарчылыкны күтәрү өчен түгел, татарны дини милли яктан тазарту өчен оештырыла. Аның беренче максаты шул. Шулай да берәй бер ачык кала. 922 елда Идел болгарлары татар милләтенең кичкенә бер өлеше ислам динен дәүләт дәрәҗәсендә кабул итә. Дөрес, моңа кадәр үк Болгарда исламның киң җәйелүе билгеле. Тик шулай да татарлар арасына ислам дине кайчан килеп керә? Татарлар хәзерге Русия җирләрендә үзләрен беренче мөселманнар дип хаклы төстә әйтә аламы? Бу уңайдан тарих институтында болгарларның ислам динен кабул итү турында фәнни җыен узды. Анда тарихчылар Фаяз Хуҗин, Гамирҗан Дәүләтшин чыгыш ясады. Шул уңайдан сезгә татарлар ислам динен кайчан кабул иткән, шәхри Болгарның татар милләте өчен бүгенге әһәмияте дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшү тәкъдим итәбез. Сөйләшүдә тарихчылар Фаяз Хуҗин, Гамирҗан Дәүләтшин катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Гамирҗан әфәнде, менә әйтегез әле, Болгар чорында ислам дине нинди булган, нинди юнәлештә булган? Бүген менә нинди тикшеренүләр алып барыла бу уңайдан?
Ислам турында сөйләшкәндә, билгеле, башка диннәрдән аермалыклы буларак без барыбыз да беләбез, ислам ул дин генә түгел. Ул бөтен нәрсә. Ислам җәмгыятендә бар нәрсәдә, кешенең фикерләүедә, гореф-гадәтедә, бәйрәмнәредә, товар акча әйләнешедә, архитектурада, киемдә, азык-төлектә, туклануда һәм барысы да билгеле ислам белән бәйләнгән. Шуңа күрә аны менә мусы дин, менә мусаның культура, менә мусаның гореф-гадәт дип аеру минемчә ул хәзер дә сизелә. Бик дөрес түгел. Бик дөрес түгел. Бу бердән. Димәк, ислам турында сөйләшкәндә без гомумән Болгар җәмгыятенең бар ягы турында сөйләшергә мәҗбүр булабыз. Аның архитектурасы турында да, социаль-экономик төзелеше хакында да, дәүләт идарасы хакында да, һәм экономика хакында да, сәүдә хакында да, һәм башка мәсьәләләр хакында да, һичшиксез, бары тик ислам белән һәм исламны аңлап кына сөйләшә алабыз. Икенче мәсьәлә. Ислам башка кайбер динләргә караганда ул шактый дәрәҗәдә универсаль дин. Универсаль дин. Аны хәтта суга да ашаталар, су теләсә инде сыя торган нәрсәләрнең, яңгысларның формасын алырға мүмкін, яғни ол тілесеңде форма алырға мүмкін. Исламның нық таралышының бір үзіншелігі де сында. Лекен біздің қойбір тігі қырыға кетіп фикірлеушілер, чиста ислам, фундаментал ислам хақында бек көп сөз ертірге ераталар. Лекен неген алынмасын, ол әр ерді өзінің ерлі үзіншеліклерін алып таралған. Бұл хиште исламның тіп қанунларына қаршы келе тұрған нәрселер түгіл. Әгер де шылай болмаса, бізді қой уақыт исламының мына бұлғар халықтан қияш шыққандай шылай кіріп қаршы алған деп шықты бек зор шындай формадан кетелер, лекен мәселе белгілі бек қатлаулы бола. Бірден әлі бүтіндей көрілмеген яңа идеология дейін бек ирақта бұл біздің жерлер, бұл ислам үзәкілерінен нық айырылып тұра тұрған, шақты қой уақыт мәңгі езер километрларға айырылып тұра тұрған жерлер, һәм мұндайында ислам ол қатлы шушындай қияш шыққандай қаршы алынған нәрсе түгел белгілі. Белгілі исламға қатлы болған идеологияда біз ислам білән бейләп үйрәнгә тиеш, югыйсалар хатма каршысымен. Русларда кулланыла язычество, мәҗүсилек дигән нәрсә, мәҗүсилек ул ислам дөньясында аңлата, аңлашыла утка табу дигән нәрсәне. Русларда язычство инде ул башка диндә керә язычствога. Һәм гомумән традицион ышануларда, системаларда аңа керә. Шуның өчен менә шушы элекке булган нәрсәләрне, исламга хәтле булган күренешләрне шулай ук ислам аспектендә өйрәнүдә зур проблем тора. Бүгенге безнең сөйләшүне мин телефоннан аңлатканча, ул тикшерләсе проблемалар бездәге ислам дининең һәм ислам культурасының шушылай дип аңладым. Шуның өчен мин күбрәк үземнең сүземне шушы нәрсәләргә басым ясыйм. Менә бер ике проблеманы мин әйттем инде. Алга таба билгеле ислам һәм аның культурасы бүгенгенә өйрәнелә башламаган. Аның үзенең тарихы бар. Ләкин без соңгы елларда ислам һәм аның культурасы буенча нык алга киттек дип әйтә алмыйм. Бигрәк тә борынгы чор буенча мин күзәттән беренче Идел Болгар дәүләте, Алтын Урда дәүләте һәм Алтын Урдадан соң булган татар дәүләтләре хакында. Шуның өчен икенче проблема бер-беребезне кабатламау өчен һәм язган нәрсәләрне тагында наукообразный формада гына язып яшәмәс өчен безгә һичшиксез ислам тарихы, бездәге ислам тарихы һәм культурасын өйрәнү буенча историография хезмәт кирәк. Әгәр дә кешем җитсә, мин аны уйлыйм, бер аспирант табылса шундый, бәлки ул булырга мөмкин. Ислам университетыннан да мин бу эшкә, аны җитәкләүгә алынырга әзер. Безнең алда әле ислам динен өйрәнү буенча, аны нишкәләп өйрәнү буенча, культура белән генә дә түгел, мәдәният белән генә дә түгел. Гомумән җәмгыятьтә бу төрки татар, ягъни болгар, алтын урда соң булган татар ханлыкларындагы ролен тиешле дәрәҗәдә күрсәтә торган. Аның шушы җәмгыятьләрнең һәр өлкәсе белән бәйләп карый торган хезмәт кирәк. Алай гына түгел, без кай вакыт фән кешеләре артык фәнни кереп китәбез, киңрәк халкында күзәтеп, аеруча безнең үсеп килүче яш буынны күзәтеп, ниндер дәреслек җылы итеп язылган, матур итеп язылган ислам дине хакындагы, бездәге ислам диненең тарихы хакындагы, аның культурасы хакындагы дәреслек кирәк. Соң вакытта кызганыч үзем бара алмадым, безнең Россиядә яшәй иҗтимагый хәрәкәт улатыла российский исламский наследие Уфададагы, Хираттагы аларның җыеннарында шушы дәреслек хакында мәсәлә күтәрелгән. Мин үзем генә алмыйм мәсәләне, ләкин булат эшли алам.
Гамирҗан әфәнде рәхмәт. Фаяз Хуҗинны тыңлап китик хәзер. Фаяз әфәнде, шулай да Болгарда ислам 922 елда гына кабул ителмәгән. Якынча кайсы гасырны ислам тарала башлау чоры дип әйтергә кирәк?
Хәтта бит нәрсәгә игътибар итмәделәр элегрәк. Мәсәлән, 19-нчы йөздә безгә билгеле иде. Инде Ибн Рушд, исен әйткәнсеңдер, 903-912-нче елларда, әйме, монда үзе килми, әмма Болгарга бит йөргәннәр инде төрле сәүдәгәрләр, сәяхәтчеләр димәсәң, аларның шәһәрләр түгел, аларның авыллары бар. Һәр авылда мәсҗид, мәсҗид каршында мәдрәсә дип язган. Ләкин 1902-нче елда яза башлый, димәк, аның бу фактлары бит 9-нчы гасырга карый инде, 10-нчы гасыр башына түгел. 9-нчы гасырга. Шул тикле кызыклы факт уланы күтәреп чыгарды. Менә шулай булган икән дип ирек саны 629-нчы ел белән бәйләнгән. Мисал итәйм, Давыт Райсамсыз белгече ул чорның Бөек Болгар дәүләте. Бөек Болгар дәүләте 630-нчы еллар, әйме. Аларның бит авыллары булмаган, шәһәрләре булмаган булса да без аны белмибез, тапмыйбыз. Формасында инде гел зияратлары гына. Зияратлар да артык зур түгел. Күчмәннәр булганнар алар башлыча. Күчмәннәр бит бүген монда иртәгәндә монда бер-ике кабер калдыра, икенче җиргә күчеп китәләр үлгәчәндә. Алар да яхшы тикшерелгән. Аларны Дунай болгарлары тикшерә. Сафи, Шумен һәм Варна шәһәрләреннән. Безнең мөмкинлек юк димәсме, үзебездә артык булай теге настырны түгелдер инде археологларны. Менә хәзер генә андый мөмкинлекләр туа башлады. Аллаһ шөкрана. Шәймиев игътибар итә башлады ул нәрсәгә. Мөмкинлек булачак Алла бирсә. Теге Татарстаннан читтә казучылар алып барырга да башта Алтайны без итеп куйдык инде билгеләп куйдык формасында. Менә алар ел сайын килеп безнең территорияга казылар инде. Кызганычка каршы бер генә мөселман 20-нче гасырга караган. Бер генә мөселман зират әнидә каберлегедә табылмады әле. Алар өметле әле нишләптер. Дунай болгарлары дәвәтендә ислам дине булмаган. Шулай да ничектер аларның шикләре бар. Булырга мөмкин. Кем белә, булырга мөмкин. Әмма теге бер нинди шексез әйтергә була, ансы факт инде, ансы теге кире кагып булмый, 737-нче ел. 737-нче ел. Хәзәрләр белән гарәпләр арасындагы сугыш. Ул озак еллар бара, ниһаят шул 737-дә гарәпләр җиңә, Мәрван була аларның җитәкчеләре, полковойцлар сунган хәлифтә була. Һәм ул әйтә Каганга, или ханга әйтергә кирәк. Без сезне басып алдык, әмма артык борчылмагыз, сезгә кагылмагыз, мин ислам динен кабул итәсез. Тегел кая барсын, ислам динен кабул итәргә мәҗбүр була.
Сез Азатлык радиосында татарлар ислам динен кайчан кабул иткән, бүген Шәхри Болгарның татар милләте өчен әһәмияте дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Түгәрәк өстәлдә тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Гамирҗан Дәүләтшин катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Мәҗан әфәнде, сез Идел Болгарында ислам диненең 922 елда гына кабул ителмәве турында еш язасыз. Бу берничә гасырга иртәрәк булган дигән фикерне дәлилләп буламы бүген?
922 ел турында да, аның урынын билгеләү мәсьәләсендә дә. Мәсәлән, фәндә бит юбилейлар яки югары советның карары белән генә фәндә бәхәсне туктатып булмый. Без юбилейларны яратабыз билгеле. Миңа исламның 1100 еллыгын килеле белән бәйрәм иткәндә дә Гамирҗан Түзиндә 922 ел белән килешендә шундый сүзләр әйтелде. Билгеле, аннан соң күп вакытлар үздә, ләкин мәсьәлә шулай калды. Бу бәйрәм, бу датаны билгеләү мәсьәләсендә мин һич тә ниндер каршы түгел, киресенчә, аның безнең Татарстан Җөмһүриятының зур бер бәйрәме итеп танылуына бик мин бик шат. Шулай да әле 922 ел ул безнең исламлашу, безнең җирләрнең исламлашу мәсьәләсендә бер, ләкин бик әһәмиятле бер дата итеп карыйм. Аңа кадәр дә ислам билгеле таралышта булган. Монда тагын бер бәхәс бар. Ул да булса, нәрсә ул? Гомумән динне рәсми рәвештә кабул итү. Кем язып калдырган шуның инструкциясын? Мин аны белмим. Һәм икенчедән бу Багдад ичлеге нахатлыгында идел булган дәүләтендә ислам дине каралган, ә ул халык каян килгән? Нишләп ул ханафиләр мәсәбендә, нишләп Багдадча ислам түгел? Бу мәсьәләләр билгеле, һәмнде тикшерүне җентекләп каралуны сорый. Мин бераз гипотеза формасында булса да, ләкин мин аны сындашлым, тавындан тулландырырга, ныгытырга телим. Минем уйлавымча, ислам динендә болгарларның бер өлеше монда идел буена килгәнче хәтле кабул иткәннәр. Моның буенча сез әйтерсез бераз соңрак чыганак бит дип, ләкин алай да була фәндә 17-нче гасырга караган төрек Госманлы язучысы Шөкрөкче Зәдә Мөхәммәт ибн Мөхәммәтнең «Алты бармак» дигән китабы. Ул калын китап, безнең сирәк китаплар бүлегендә саклана, Казан федераль университетының һәм анда инде болгарларның, азык буе болгарларның 629-нче елда Мөхәммәт пәйгамбәрнең хәйр фатихасын алырга теләп, Гарабстанга барганнары һәм анда инде Мөхәммәт пәйгамбәрнең хәйр фатихасын алулары хакында языла. 629-нче ел, мин анда җентекләп тормыйм, башта да минем китапларда язылган, аларның бары да тарихи обстановкага, ситуацияга бик тә туры килә. Ләкин бу әле исламның беренче адымнары, беренче адымнары шуның өчен әле авыз тутырып, бу дәүләт диненә әверелгән азыкуи болгар дәүләтенең аннары бар халыкта моны кабул иткән мәсьәләләрен әле күтәреп булмый, һәм аны ул алай тиеш тә түгелдер. Һәм шулай итеп, икенче бер проблем килеп чыга. Татарстанда гына түгел, ислам динен таралуы гомумән Россия, хәзерге Россия территориясендәге аның таралышы беренче адымнар хакында сүз йөртергә кирәк. Шушы күпмедер бәхәс мәсьәләсендә 922 ел мәсьәләсе күтәрелгәч, мин мөрәҗәгать иттем. Әйдәгез, моны тагын да киңәйтик. Бу нәрсәне, бу әгәр дә Кавказ халыклары, хакимнәре, мөфтиятләре, Башкортстан һәм башка урындагы мөфтиятләрендә бу нәрсәгә тартып аны нәкъ шу 629-нче елга датаны инде Россия бәйрәменә дә әйләндергә мөмкин. Россия белән Москва белән сөйләшү бары тик берлектә генә аерым-аерым сөйләшеп түгел, башта бергә җыелып, аннары соң бу мәсьәләне төрле республикалар тарафыннан Москва алдында куелырга мөмкин. 629-нче ел билгеле хәзер вакытта минем йомшак як. Ул да булса, археологик яктан әле тиешенчә исбатланмавы. Без беләбез, 737-нче елда да инде Хәзәр хаганлыгында ислам диненең кабул ителүше, Хәзәр хаганлыгында да 1-2 мәртәбә ислам рәсми дин булып тора, рәсми дин булып тора. Беренче планың шушы гараб Хәзәр яулары белән бәйләнсә, икенчесендә аның янәшәдәге Хорезм, Урта Азия җирләре белән, ягъни тыныч таралыш юлы белән булган булу нәтиҗәсендәге рәсми дингә әверелүе. Шуның өчен бу проблема минемчә алда тора, моннан куркырга кирәкми, куркырга кирәкми. Моның өстендә бу Россиядә исламның беренче адымнары мәсьәләсен куярга кирәк. Ул минем көчемнән генә җитми, билгеле, бик күп кешеләрнең аның төрле аспектларын, археологларның да, үзләрендә археологиядә табылмаган икән, мөхәзәсеннәр бәлки табылыр.
Фаяз әфәнде 922-нче елда Идел Болгарында ислам дине Болгар яки биләрдә кабул ителгән диләр. Моның кайсы дөресрәк?
Кызганычка каршы, менә шул әпәттеке әймер стереотип. Безнең баш исәпмәй шул стереотиптан кабер чакта. Сезнең кирәкмен дә даже галимнәрлекен. Без өйрәнгән Смиров шулай диде, о, советский болгаровед, крупнейший фәлән дигән. Хамашының ни буенча барабыз. Шул инде кашаннан без безгә билгеле булган нәрсә Ибн Фатланның үзенең язмаларын укып карасаң, бераз икенчерәк төрле ни килеп чыга, тәсир килеп чыга.
Ул вакытта шәһәрләр булмый. Моны признан әйтергә кирәк. Ибн Фатлан озак вакытлар, 2-3 ай була, әмин бер шәһәр турында язмый. Шәһәрләр юк бу вакытта. Урысларда язмый бу турында. Болгар турында гомумән, болгар, Бор Болгар дигән нәрсә 1236-нчы елга кадәр рус ел язмаларында юк. Ruslar kuvvet belediyesini yoksa. Yok. Demek İbn Fatla yani Bulgar ilişkileri Bulgar'da bulmadı. Bulgar'ın o kitleri de Ejmer Oğuz'a kadar. İzmir Rusya'sı. Çorun Erkeoğlu'yu не дают покоя, вы тогда видите, это же влияет. Не ищем. Не ищем. Без Болгарны куба без дырыс көз алдында китерлік. 380 гектар мәйтәрді ауырлашқан ол. Бізге оптом илағы етелі. Міне бұл Болгар. Қайсы үшін ұрысың ұл Болгар дегенін әйтіп бітерілер. Ибн Фатлан шырында Болгар болған ма? Бұла башылы. Аның мәйданы Болгар менә шушы тирәнлегенә, хәзерге мәчет бар бит. Хәзерге мәчет менә шушында шушы тирәнлегенә билеп алган. Мәгълүматы бөтен кеше 14-нче гасыр булган. Бөтен ташлар, таш архитектура 14-нче гасырныкы. Ибн Фатлан шунда бер нәрсә булмаган. Мен анда үзем практически пазаганым юк, әмма ләкин кызыксынып барам. Кызыксынып барам. Yıl sayın bir nesne tablama, Mongollarla kadar bir şu, mini altınlarda kızıksındırın bu işrakta. Yani niye bu işrakta kızıksındıran ecdir? Ecdirin 61. yıldan beri bu işe yapar ki oklar. Ne şunda o sıraya getiriyor işte de bu. 61'den beri de. 64 hektar teritoriyesi çalıştırırız bu var. 92 hektar. Bunun da 64 hektar. Aynen. Bizim Bulgar'da kutma fazla manyetler onun şahsını tutalım ama alan var. Hemen ki Rastop'tan çıkmıyor. Başka cirlerden çıkar. Hemen şu şu cirlerden. Damangolski Bulgar'dan bir manyetler tutalım ama onun şahsını tutalım. Bu moment bizim Tataristan'da Bulgar manyetleri Umar'a duyduk. Sivo. Manyetle Bulgar'sı çıkarttı. Umar kurmuyor. Ejmer'de 200'den artık manyetler. Бушлап атмалынышы. Монетлар, ғазетті біз табамыз қылатыларда, қазинелерді, шул үлікеге мәжісті қарбілеклерді, пасилинелерді алар бейгіз. Бейгіз. Мұнда 200 данар. Плюс 200 данарды қазір 300-лер бардыр емдейме гербіне. Герки, алар үлікенсе 10-11-ші ғасырлар. Бесі для малых взвешиваний бизнес, общего считаться, хэм башка на селе, бо инде курнит тра, тернинги шикюк мунда, эжмир, у торговый ремесленный пункт, ярмак был ханда. Шума куре, мне мин, яма археологик, иски археологик материалларна, иски инде куптен бирдели тарихи шанакларны бирге, кушып уйлаганнан соң шундый фикерге килгән әйме. Алмушны Алмуш Ибн Фатланны Багдад ишелгән Болгар җирендә түгел, нәкъ менә Әҗмирдә башлады.
Сез Азатлык радиосында татарлар ислам динен кайчан кабул иткән, бүген Шәхри Болгарның татар милләте өчен әһәмияте дигән темага түгәрәк сөйләр сөйләшүе тыңлыйсыз. Түгәрәк сөйләдә тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Гамирҗан Дәүләтшин катнаша, түгәрәк сөйләнә Саша Долгов алып бара.
Мне был, по-моему, Рашадлар, Зорг Стелла, был ислам дене шушында кабул ителген, ревенде истерик Стелласы, истерик Баганасы утыртып куяга тиешлер, Болгарда, айма. Минем карашым бик уңай карайым, бик уңай карайым. Бір яқтан фен, икінші яқтан айма Болгар-Болгар инде. Центр международного туризма. Халық ағла, халық киле, халықның көңілі барыбір. Бір башта туризм деп ойламады. Халық ашқынды. 17-ші ғасырны, 18-ші ғасырны алып қарағыз. Халық шында жүрді. Мында рұқсат етмегеш мешіттер түзірге әймі. Хәм шул халықны мысқылдар етерге керек. Как раз шул жерде отыртып қоялар бит. Нәрсә? Менә бу шіркеу. Яғни, мәселен, Болгар бүт дөньяктан ислам белән дәгенгән.
Сез Азатлык радиосында татарлар ислам динен кайчан кабул иткән, бүген татар милләте өчен Шәхри Болгарның әһәмияте дигән темага түгәрәк сөйләшүне тыңладыгыз. Сөйләшүдә тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Гамирҗан Дәүләтшин катнашты. Түгәрәк сөйләшүне Саша Далбов алып барды. Әйтеп китүемчә, 18 июньдә Шәхри Болгарда татар милләте җыены уза. Дөрес, җыен вакытында төрле кешеләр тарафыннан махсус оештырылган Болгар хәрәкәтләре без Болгар дигән сүзләр дә сөйләп йөрер. Әмма тарих һәм халык хәтере шуны сөйли. Шәхри Болгар Алтын Урда шәһәре. Анда сакланып калган биналар Алтын Урда чорыныкы. Татар тарихы Болгар шәһәре белән генә чикләнми. Аның чикләре киң. Сибир, Астрахан, Кырым, Идел, Урал бар да татар җирләре. Болгар шәһәренең исә бөтен Россия татарларын җыеп торган үзәк булуын гасырлар раслый. Чөнки Шәхри Болгар бар татарның дәүләте булган Алтын Урданың баш каласы. Татарлар бирегә шуңа килә. Аларны дәүләтен онытмаган тарихи хәтер чакырып тора.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык архивыннан түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңладыгыз.
Күрфекләрең синең нигә кара, күзкәйләрең кара булмагач, яшьрәккә нигә ут кабызның, ялкынында үзең янмагач. Алтынында өйдің ярмағаш. Тұп-тұл етіп басқан тұратымның тұяқлары ешілі тұт екен. Үшмәсінде көзің матур ярға, мәңгі сүлмей тұрған ұт екен. Үшмәсінде көзің матур ярға, мәңге сүлмей тұрған ұт екен. Ойда қар мина мұсылғанна, білген керек менім ойымна, кем тілемі сүйген яры білен, өмірлікке бірге болуна. Кәбірге болуна. Қойырлып әгер ерап қалсам, ұшырашмабыз бәлкі дедігіне. Қанта алмам сені еш бір вақыт, тиған тұрсың мені сенгене.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.